Këshilltari presidencial i Ukrainës tregon disa nga çështjet që u diskutuan me rusët pas përfundimit të bisedimeve për sot në Istanbul. Këshilltari presidencial i Ukrainës Mikhailo Podolyak përshkroi të martën disa nga çështjet që u diskutuan në bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës në Istanbul të martën, të cilat tani kanë përfunduar, duke thënë se kishte konsultime intenzive për disa çështje. Kryesoria është marrëveshja për garancitë ndërkombëtare të sigurisë për Ukrainën. Vetëm me këtë marrëveshje ne mund të japim fund luftës siç duhet në Ukrainë. Ai është referuar një qëndrimi të gjatë të qeverisë ukrainase se Ukraina do të miratonte statusin neutral vetëm nëse sigurohet një gjë e tillë. Grupi i dytë i çështjeve, shtoi Podolyak, është çështja e një armpushimi në mënyrë që të gjitha problemet humanitare të mund të zgjidhen. Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se ka një krizë të madhe humanitare në qytet që kanë qenë nën bombardimet e rënda ruse, duke përfshirë portin e rrethuar të Mariupolit. Podolyak gjithashtu aludoi në video dhe prova të tjera që janë shfaqur për kështrajtimin e dukshëm të burgosurve dhe shkelje të tjera të mundshme të ligjeve të konfliktit të armatosur. Dëshiroj gjithashtu të theksoj se sot kemi një problem tjetër që po rritet. Problemi për shkallëzimin e luftës, për shkallëzimin e urrejtjes, për shkallëzimin e shkeljeve të zakoneve dhe rregullat të luftës, jo vetëm në fushën e betejës, tha Podolyak.